Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 23 tetorit, argumentet kryesore. Ndjesa e plot gjatë muajit nëntor me një dekret të pendestarisë apostolike do të zgjatet çdo ditë. Pra, çdo ditë, siç thot kardinali Piacenza në mikrofonin ton, secili mund të kërkojë ndjesën e plot për të afërmit e vet të vdekur në mënyrën e parashikuar nga ky dekret. Zgjatet për dy vitet të tjera, marveshje e përkoshme e Selisë së Shenjtë me Kinën, arsyet e saj shpjegohen në një artikull të gazetës L'Osservatore Romano. Në përurimin e vitit të ri akademik në Institutin Papnor Lindor, kardinali Sandri bëri thirrje për paqen në Lindjen e Mesme dhe në Kaukaz. Duke ju drejtuar delegatëve të paritorisë familjare të djoqezave të Kolumbis, kryetari i Akademisë Papnore për jetën, Imzot Palja, nënvizoi rëndësinë e familjes edhe në gjendjen e krijuar nga koronavirusi. Interviste Patriarkut Ekumenik të Konstantinopolis për mediat Vatikanase mbi enciklikën shoqërore të Papës Francesku Fratelli Tutti, ta ndërrojmë botën si një familje e bashkuar. Kalendari kishtar kujton shën Gjon Kapestranin, dërsa ai historik atë Gjergj Fishtën në përvjetorin e lindjes e lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
Këtë vit në gjendjen e krijuar për shkak të pandemisë së COVID-19, ndjesa e plot për besimtarët e vdekur do të mund të merret gjatë gjithë muajit nëntor, e jo vetëm nga 1 deri më 8 nëntor si më parë. Me një dekret të publikuar sot, Pendestaria Apostolike u përgjigjet kërkesave të shumë i peshqbive të botës, të cilët duke mos qenë në gjendje të sigurojnë kremtimet e zakonshme për të kujtuar të vdekurit, pasi masat kundër koronavirusit nuk lejojnë grumbullime njerëzish, kërkuan të ndryshohen veprat e përshpirtshme për të marrë ndjesën e plot për shpirtrat e purgatorit. Në një intervistë me Vatican News, kreu i Pendestarisë Apostolike kardinali Mauro Piacenza dalet në hollësit e risive që paraqet dekreti për të shmangur tubimet, por edhe për të lehtësuar shpirtërisht të gjithë ata që nuk mund të shkojnë në varresa e nuk mund të ndjekin të gjitha praktikat e zakonshme të muajit nëntor që kisha ja kushton të shumëve. Të dëgjojmë kardinalin Piacenza.
La consuetudine è quella dell'indulgenza plenaria in ogni giorno.
Është zakon tashmë që ndjesa plot u jepet të gjithë aty që shkojnë në varreza e lutën për të vdekurit nga data 1 deri me 8 nëntor, si dhe me 2 nëntor në ditën e përkujtimit të gjithë besimtarëve të vdekur. Në mënyrë të veçantë, atyre që shkojnë në një kishë e thon uratën e atynës dhe besojmen. Ky është standardi. Kësaj radhe morën parasysh edhe normat e autoriteteve në shtete të ndryshme të botës për të kufizuar mbledhjen e besimtarëve për shkak të pandemisë. Shumë kryetarë të konferencave i peshqore vendore apo lokale na pyetën ç'duhet të bënin, sidomos në ato vende ku përshpirtëria e këtij muaji nëntor kushtuar për kujtimin e të vdekurve është jetë e përhapur, madje regjistron numrin më të madh të rrëfimeve dhe të kungimeve gjatë vitit kishtar. Pra ç'duhet bërë nëse s'mund të dalin nga shtëpia ose dalja është e kufizuar? Kështu, duke pasur parasysh që në shumë vende përkujtimi i besimtarëve të vdekur shprehet mbi gjitha me kremtimin e meshes së shenjtë dhe me vizitën e varrezë, u vendos që të zgjatet koha për kërkimin e njësës e plot duke shtrirë nga 8 ditet e para të nëntorit në të gjithë muajin nëntor. Kështu, njerëzit do të jenë në gjendje të vizitojnë të dashurit e tyre të vdekur pa krijuar tubime të mëdha. Pastaj, njësa e plot që fitohet me 2 nëntor në kishë, tani mund të merret në çdo ditë të muajit nëntor.
Dekreti i përmend në mënyrë të veçantë të smurt e të moshuarit. A mund të na thoni si?
Ata që nuk mund të dalin, sepse ndoshta janë në izolim ose janë të smur, do të fitojnë ndjesin e plot duke u lutur para një figure të Zotit ton Jezu Krisht, atë Zojës e bekuar. Mund të thonë lavdet, lutjet mbremësore për të vdekurit, ruzaren shejte, dhjetshen e mshire synore, ose lutjet e zakonshme për traditin e tyre. Mund edhe të lexojnë të meditojnë ungjillin e njërës nga tri meshte parashikuar për dy nëntor në përkujtimin e besimtarëve besimtarët e vdekur dhe natyrisht duhet të bëjnë vepra mëshire. Për gjithçka tjetër, për shembull për të smuar të rënd, vlen nota e pendestarisë apostolike publikuar më 19 mars që parashikon ndihmën shpirtërore për të smurët jo të pranishëm fizikisht.
Keni parashikuar edhe këshillat të veçanta për meshtarët apo jo?
E poi c'è la questione ai contadini sacerdoti.
Po, ka një mendim të veçantë edhe për meshtarët, të cilët i kemi ftuar të jenë sa më të disponueshëm, pasi pasuria më e madhe që kemi për shpëtimin e shpirtit të vdekurve është kremtimi i meshes shej. Atëherë, meqenëse me 2 nëntor që nga viti 1915, sipas një kushtetute të Papës Benediktit 15, meshtarët mund kremtojnë 3 mesh. Ne i nxisim për aq sa është mundur që me datën 2 nëntor ti kremtojnë të trija, sepse më shumë mesh do thotë më pak njerëz në çdo mesh, e kjo mund të jetë një mënyrë për të ndihmuar besimtarët. Gjithashtu, i inkurajojnë meshtarët të jenë mbujar në shërbimin për rrëfimet dhe të aqojnë kungimin e shejt të smurëve, mënyrë që ata të kenë më shumë mundësi të kërkojnë faljen e Zotit për të vdekurit të tyre, të ndjejnë afër, pra të favorizojnë gjitha këto ndjenja fisnike që ndihmojnë në konsolidimin e bashkimit të shejtorëve. Duke i menduar e kujtuar të vdekurit, ne dëshmojmë gjithë besimin tonë në Krishtin e ngjallur. Është shpresa që vëllezërit aktualisht jo të dukshëm mes nesh të jenë bashkim me Zotin.
Marrëveshja e përkohshme ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Republikës Popullore të Kinës për emërimin e i peshqvive është zgjatur për 2 vite të tjera. Njoftimi jepet me një deklaratë të sallës së shtypit të Selisë së Shenjtë publikuar në ditën kur marrëveshja duhej të përfundonte pra dje. Selia Shenjtë, duke konsideruar faktin se fillimi i zbatimit të marrëveshjes së lart përmendur me rëndësi themelore, kishtare dhe baritore është pozitiv, fal komunikimit dhe bashkëpunimit të mirë ndërmjet palëve për çështjet në fjalë, ka ndërmend ta vazhdojë dialogun e hapur dhe konstruktiv për të promovuar jetën e kishës katolike dhe të mirën e popullit kines. Deklarata për shtyp shoqërohet me një artikull të gjatë në gazetën L'Osservatore Romano, në të cilin shpjegohen arsyet e këtij vendimi. Të dyja palët, lexohet në artikull, vlerësuan aspekte të ndryshme të zbatimit të marrëveshjes dhe rënë dakord përmes shkëmbimit zyrtar të procesit verbaleve ta zgjasin vlefshmërinë e saj për 2 vite të tjera deri më 22 tetor 2022. Qëllimi kryesor i marrëveshjes është të mbështesë dhe të promovojë e kumtimin e ungjillit në Kinë, duke rivendosur unitetin e plot dhe të dukshëm të kishës. Çështja e emërimit të peshqvive dhe e bashkimit të tyre me pasardhësinë e Pietrit ka rëndësi etike për jetën e kishës, si në nivelin lokal ashtu edhe në atë botror. Pikërisht ky element frymëzoi bisedimet dhe ishte pikë referimi për hartimin e tekstit të marrëveshjes, që të sigurohet pak nga pak si uniteti i fesë dhe bashkimi ndërmjet i peshqvive, ashtu edhe shërbimi i plot për bashkësinë katolike të Kinës. Që sot, për herë të parë pas shumë dekadash, të gjithë peshqvit e Kinës janë në bashkim me peshqvin e Romës dhe fal zbatimit të marrëveshjes nuk do të ketë më shugurime të paligjshme. Artikulli shpjegon se me këtë marrëveshje nuk janë trajtuar të gjitha çështjet e hapura ose situatat që zgjojnë ndeshjetësime për kishën, por vetëm argumenti i emërimeve i peshqnore. Duke përmendur fjalimin e fundit të sekretarit të shtetit të Vatikanit, kardinalit Pietro Parolin, në konferencën e instituteve papnore të misioneve të jashtme në Milano, artikulli kujton se kanë lindur disa keqkuptime për këtë çështje. Shumë prej tyre lindën pasi ju atribuan marrëveshjes objektiva që ajo nuk i ka, ose u lidh përmbajtja e saj me çështje politike që nuk kanë të bëjnë me vetë marrëveshjen. Në nënshkrimin në Pekin në shtator 2018 është pikë mbritja e një udhëtimi të gjatë, por është mbi të gjitha piknisja për marrëveshje më të gjëra dhe larkpamëse. Marrëveshja e përkohshme, teksti i së cilës duke pasur parasysh natyrën e saj eksperimentale, është mbajtur i rezervuar në mënyrë konsensuale, është rezultati një dialogu të hapur dhe konstruktiv. Ky qëndrim dialogues i ushqyer nga respekti dhe miqësia, dëshirohet dhe promovohet fuqimisht nga Papa Francesku, i cili është më së i vetëdijshëm për plagët e shkaktuara në bashkësinë e kishës në të kaluarën. Pas viteve me bisedime të gjata, filluar dhe vijuar nga paraardhësit, në vazhdimsi të padyshimt mendimi me ta, ai rivendosi bashkimin e plot me i peshqvit kinez të shuguruar pa mandat papnor dhe autorizoi në nënshkrimin e marrëveshjes për emërimin e i peshqvive, boca e cilës për më tepër ishte miratuar nga Papa Benedikti XVI. Disa sektor të politikës ndërkombëtare, lexohet më tej në artikull, janë përpjekur të analizojnë punën e Selisë së Shenjtë kryesisht sipas një hermeneutike gjeopolitike. Ndërsa në rastin e lidhjes së marrëveshjes së përkohshme për Selinë e Shenjtë çështja është thellësisht ekleziologjike. Përveç kësaj ekziston vedia e plotë se ky dialog favorizon një kërkim më të frytshëm të së mirës së përbashkët në favor të krejt bashkësisë ndërkombëtare. Për sa u përket rezultateve të arritura deri tani, janë emëruar dy peshqvi të rinj, ndërsa po vjojnë procese të tjera të ndryshme për emërimet të reja i peshpunore. Megjithse statistikisht ky mund të mos duket si ndonjë rezultat i shkëlqyer, ai gjithsesi përfaqëson një fillim të mbar me shpresën për të arritur hap pas hapi objektiva të tjera pozitive. Edhe sepse emergjenca shëndetësore e shkaktuar nga pandemia ka ndikuar në kontaktet ndërmjet dy palëve dhe në zbatimin e marrëveshjes. Zbatimi i marrëveshjes me pjesëmarrjen gjithnjë më të fryqshme e më aktive të episkopatit kinez po merr rëndësi të madhe për jetën e kishës katolike në Kinë dhe rjedhimisht edhe për kishën universale. Në këtë kuadër duhet parë edhe qëllimi baritori se Lisë Shenjt për të ndihmuar katolikët kinez prej kohësh të përçar të japin sinjale pajtimi, bashkëpunimi dhe bashkimi për kumtimin e risuar e më të fryqshëm të ungjillit në Kinë. E kemi për detyrë të pranojmë, përfundon artikulli, se janë akoma të pranishme gjendje me vuajtje të mëdha. Celia Shenjt është thellësisht e vetdijshme për këtë, e ka parasysh dhe nuk mungon të tërheqë vëmendjen qeverisë kineze për të favorizuar ushtrimin më të fryqshëm të lirisë fetare. Rruga është akoma e gjatë dhe jo pa vështirësi. Celia Shenjt shpreson që marrëveshja e përkohshme dhe zgjatja e saj do të kontribuojnë në zgjidhjen e çështjeve ende të hapura me interes të përbashkët, duke ju referuar veçanërisht jetës së bashkësive katolike në Kinë, si edhe promovimit të horizontit ndërkombëtar të paqes në një kohë kur po përjetojmë tensione të shumta në të gjithë botën.
U perurua të martën e kaluar viti akademik 2020-2021 Institutit Papnor Lindor në përputhje me masat kufizuese për shkak të urgjencës shëndetësore. Në perurimin që u mbajt ditët e fundit të vitit të ri akademik të Institutit Papnor Oriental, kardinali Leonardo Sandri, prefekti kongregatës së Vatikanit për kishët orientale dhe kancelari i madh institutit në fjalimin e tij theksoi se pandemia COVID-19 ka detyruar marrjen në një sër vendimesh, organizimin e kurseve në siguri, uljen e bursave të reja të studimit, anulimin e vitit të partë studimeve për fakultetin e drejtësisë kanonike. Ka mënyra të ndryshme, tha kancelari i madh, kardinali Leonardo Sandri, prefekti kongregatës së Vatikanit për kishën lindore, në fjalën e tij të hapjes, për të përballur me sfidat dhe vështirësitë nga pikpamja njerëzore, për krishterin, për besimtarin, madje edhe më shumë për atë që studion e bën teologji. Nuk është thjesht çështje e kalimit kohës, por e shfrytëzimit të një mundësie në çdo situatë, domethënë të jesh i vëmendshëm ndaj kairosit të Zotit. Çfarë Zoti dëshiron t'i komunikoj popullit vet në çdo kohë historike që ai na dhuron që ta jetojmë dhe ta përshkojmë. Kjo kohë e pandemisë, shtoi kardinali Sandri, na ka detyruar të jemi në dëgjimin e lëvizjeve të shpirtit, jo vetëm në zemrën e secilit prej nesh përballë ngjarjeve të sotme, por edhe në lidhje me ato që këto ngjarje nën kuptonin dhe nën kuptojnë për një komunitet, për një popull.
Jemi të vetëdijshëm, tha kardinali Sandri, se të gjithë kemi bërë një copë rrugë, atë të bashkimit ndërmjet Universitetit Papnor Gregorian, Institutit Papnor Lindor dhe Institutit Papnor Biblik. Kujtojmë se ky ndryshim u miratua nga shenjtëria e tij Papa Francesco e përfshin jo vetëm strukturat, por edhe bashkësitë ndryshme njerëzore. Jemi të sigurt se të gjitha hapat e ndërmarra e që do të vazhdojnë të ndërmeren, nuk do të bëhen pa dëgjuar dhe pa kërkuar vëmendjen e atyre që janë të përfshirë në këtë ndryshim, për të cilin jemi të sigurt se nuk do të mungojnë zemërgjërsia dhe dëshira për të vazhduar të ecim së bashku në udhën e re që na pret të gjithëve. Sot rinovojmë edhe njëherë thirrjen për paqe e për pajtim, sidomos në atë pjesë të Kaukazit ku popuj miq si armenët dhe azerët kanë marrë armët në dorë për të ringjallur një konflikt që nuk është pa interesa dhe pa mbështetje nga fuqitë ndryshme.
Familja, përkundër të gjitha sulmeve, mbetet e patundur për shkak të forcës së saj të brendshme. Nuk ka tjetër zëvendësues ose funksion ekuivalent të familjes, thajmë Zot Vincenzo Paglia, prezidenti i Akademisë Papnore për jetën, duke folur me delegatet e baritorisë familjare diocezare të Kolumbisë gjatë konferencës në internet në mbajtur dje në mëngjes me temën Familja në kohën e pandemisë dhe pas pandemisë. Përballë sulmit COVID-19, familja me të gjitha adopsitë e saj është vend strehimi e stabilitetit, tha prelati. Kjo kohë pandemie tregon qartë se familja është një formë unike shoqërore.
Në botën e sotme, familja është mbetet gjithsesi e në çdo rast vendi i marrëdhënieve të fuqishme që ndikojnë thellë në jetën e çdo antare. Imzot Palja më pas vuri në pas edhe kishat duhet të kenë tiparet e një bashkësie familjare dhe se është e domosdoshme një kthesë eklesiologjike, një mënyrë e re për të qenë kish, një kish si familje e Zotit. Në këtë aspekt, im Zoti kujtoi se Papa Francesku me nxitjen apostolike Amoris Laetitia bën thirrje për ripërtëritjen e thellë të kishës. Nga ana tjetër, shtoi presidenti Akademisë Papnore për jetën, nxitja u kërkon familjeve që ta ndjejnë përgjegjësinë për t'ia komunikuar botës ungjillin e familjes, si edhe të gjejnë një përgjigje ndaj nevojës së thellë për familjaritet të thadruar në zemrën e njeriut dhe të vetë shoqërisë.
Im Zot Palja, më pas vëreti se sot ekziston një hendekje thellë që ndon familjet nga komuniteti krishterë, se familjet nuk janë më kishtare, sepse ato shpesh janë të mbyllura në vetvete dhe komunitetet e familjive kishtare nuk janë as familjare me njerëz, sepse ato shpesh merren me burokracitë të tepruar, madje acaruese. Prandaj është i nevojshëm një horizont të ri që rimendon e riorganizon familjen si një komunitet që të jetë vetë një familje.
Më 23 tetor kujtojmë për vjetorin e lindjes së poetit të madh shqiptar franciskan At Gjergj Fishta.
Figura më e madhe dhe më e fuqishme e letërsisë shqiptare të gjysmës së parë të shekullit të 20 është Ati Franciskan Gjergj Fishta, 1871-1940, i cili, më shumë se cili do shkrimtar tjetër, i dha shprehje artistike shpirtit kërkues të shtetit të ri sovran shqiptar, i dëgjuar e ngritur lart deri në luftën e dytë botërore si poet kombëtar i Shqipërisë dhe Homeri shqiptar, Fishta do të binte menjëherë në Harres, kur komunistët morën pushtetin në nëntor 1944, edhe vetëm përmendja e emrit ishte ndaluar për shqiptarët, e kjo zgjati 46 vjet me radhë.
Ndonë se atë Gjergj Fishta është autori gjithsej të 37 botimeve letrare, emri i tij është i lidhur kryesisht me kryeveprën e tij epike, Lahuta e Malcisë, Shkodër 1937, por jo më pak edhe me Ancat e Parnasit, vepër satirike që e larton në majat e satirës botërore. Lahuta e Malcisë dhe veprat e tjera të atë Gjergj Fishtës u ndaluan pas luftës së dytë botërore kur komunistët erdhën në pushtet. Poema madhore epike ribotuar në Rom më 1958, në Ljubljan më 1990, Rishtas në Rom më 1991, është përkthyer në gjermanisht nga Maximilian Lamberci, italisht nga im Zoti Jul Bonat, atje nga Ernest Kolici, e së fundi edhe në anglisht nga Robert Elsi.
Sot, 23 tetor, kalendari kishtar përkujton Shën Gjon Kapestranin, franciskan italian që jetoj ndërmjet shekujve 14-15, shpalli pa u lodhur ungjillin në Evropën veriore e lindore. Gjatë një homilie në Vjenë tha, zakonisht unë flet 2 orë ose vetëm 1 orë, tani do të më pëlqen të flija e jo të predikoja, por nuk i përkas më vetë vetës, jam i juaj. Me predikimin e ti, synon të të përtrinte moralin e krishterë, luft të herezit e të kundërshton të kamatën në huadhënje. Gjon Kapestrani ishte 70 vjeç kur më 1456 u ndodhë para portave të Beogradit kërcnuara nga ushtria turke. Ishte aty për të dhënë zemër trupave të krishtera, i armatosur vetëm me rozaren shenjte e me zërin e ti bubullues. Si duke ecur për para, ashtu dhe duke u tërhequr, si duke sulmuar ashtu dhe kur t'ju sulmojnë bërtiste, thirreni gjithni emrin e Jezusit. Ky ishte frymëzimi fetar i këtij luftëtari të fesë, sot pajtor qellor i kapelanëve ushtarak, i cili gjithnjë dha mësime me shembull më parë se sa me fjalë, edhe atëherë kur ju desh të vinte jetën rrezik. Sy pa trembur, ai luftoi me të njëjtin guxim kundër padrejtësive, herezive e kundër plagës së tmerrshme të fajdes.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.